Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados pundi wartos panjenengan kadang kula menapa panjenengan dipun berkahi Gusti Allah kasinungan karahayoning pepanggihan menika. Inggih pandonga kula kados makaten panjenengan tangsa pinayungan tining Gusti Allah. Minggu kepengker kula ngladosi satunggalipun gerejo nih wonten ingkang tanglet makaten. Wah, Pak Puji. Gesang kula menika mboten wonten ginanipun kok, Pak. Lagi napa iso ngono kuwi? Habripun wong kula niku mulih dateng keluarga kula ya ora patek ditampa. Terus kula menawa nyandi nyambut gawe ya kangelan lah ora tampa pripun. Anggih riyen nate kula telaske bandane kangge main judi niku nggih niku. Nggih nyuwun pangapunten dandani uripe nek ngoten rak sae mengki. Hayang gereja paida apa nang gereja nek jenengan sik main judi ae nggih wong jenenge lali ya Pak. Anggih nyuwun ngapunten kalian ingkang setya. Dereng Pak, lha piye kok iso durung kuwi nggih ta. Nah para pamirsa, kala-kala kita getun dateng menapa ingkang sampun kita tindakaken kepengker nggih. Nah para pamirsa kula badhe sesarengan kan panjenengan wonten ing adicara margi utami. Kula suwun menapa ingkang kula andharaken menika migunani kangge gesang panjenengan minangka jejere dadi murid-e Gusti Yesus Kristus. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ngimanci menika kita badhe sinau saking mulang bebasan bab sekawan ayat 12 ngantos bab gangsal ayat 18 nanging saderengipun kula aturaken kula badhe ngaturaken raringkesanipun nalika kula kepanggih panjenengan kepengker nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mulang bebasan meratelaken bilih kita perlu junjung dhuwur kawicaksanan. Nih, kita perlu junjung dhuwur kawicaksanan. Pripun katerusanipun, monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Dukane Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta patuko linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet kitab Pulang Bebasan bab sekawan ayat 12. Kangilan ingkang dumados semeta menika mboten awit ing salebetipun kitab suci kepanggihaken maneka werni perkawis. Kangilan ingkang sayatosipun inggih menika ing salebetipun manungsa mboten wonten katresnan lan raos kangen dumateng Gusti Allah ugi samekais perkawis ingkang wonten kekayutanipun kalian Gusti Allah. Menawi wonten katresnan ing salebetipun manah kitab menika ugi wiwit dipun pratelakaken awit Sang Roh Allah piyambak ingkang badhe mucal ayat 12 Pulang Bebasan sekawan. He anakku rungokno lan tampanono pituturku temah bakal dawa umurmu. Manut kula Betseba sawek mituturi Soleman. Kula lajengaken ayat 11 ngantos 13. Kowe ndak wulang bab dalane kawicaksanan, ndak tuntun lakumu ana ing dalan kang lurus, menawa kowe lumaku cangkahmu bakal ora dialang-alangi, menawa lumayu ora bakal kesandung. Manuto marang pamerti aja kok culke iku reksan margo iyo iku uripmu, katangkulo. Ayat-ayat menika, inggih menika timbalan ngeram-eramaken kangge nem-neman. Supatus madosi kawicaksanan. Manuto marang pamerti, mangkaten wau pangandikaning Gusti, inggih menika ingkang kedahipun dados ingkang utami. Sami perkawisipun kanthi sanjang sinau kang saake-akei. Sameneika ayat 18 ngantos kang 11. Aja ngambah dalane wong duraka lan aja tumapak ing lurunge wong ala. Dalan iku dahana, aja metu ing kono nyimpang lumaku terus. Kadang kula manut kula kita ugi kedah ningali trap-trapan kasukman, trap-trapan rohaninipun. Ayat 16-17, awit wong iku padha ora bisa turu yen durung nindakake piolo nganto ilang yen durung gawe kasandungi wong. Awit padha mangan roti pametuning duraka sarta ngombe anggur pametuning ambeksio. Para pamirsa, ayat menika nggambaraken gesang tiang awon lan wanita umbaran. Tiang-tiang malah mboten saged tilem saderengipun tumindak awon. Menawi panjenengan maos kegayutan tindak awon, panjenengan mesti sanjang kok tega ya tumindak kaya mengkoniku. Kok bisa ya wong wadon nindakake urip kang kaya iku? Kepiye wong-wong mengkono bisa tahan urip kaya mengkono? Tiang-tiang ingkang jinis makaten tentu rumaos wonten ingkang kirang menawi mboten tumindak awon. Kita mboten badhe mangertos kados menapa risaipun lan lebeting manah manungsa sampun kajeglong ing salebeting dosa. Pikiran lan manah manungsa tansah ngandhut piyawon. Kita kedangaken menawi ing jagat menika kita srawung kalian sedaya tiyang ingkang mboten tansah sae, mesti kemawon wonten ingkang sae, nanging kita kedah waspada dumateng sedaya tiyang ingkang kita panggi. Kula tansah ndedonga, Gusti, dinten menika kula badhe kepanggih kalian tiyang kathah. Kula temtu saged mitulungi saperangan ing antawisipun tiyang-tiyang menika. Tulung kula supados saged mitakaken tiyang-tiyang menika. Tulung kula supados saged mbiyantu tiyang-tiyang ingkang betahaken pitulungan kula. Nanging tulung kula kawalaken saking tiyang-tiyang ingkang badhe nyilakaken kula. Para pamirsa, manut kula mboten wonten lepatipun menawi kita tepang jagat ingkang kita nggeni. Para pamirsa, kula sinau bilih wonten tiang-tiang ingkang saged dados mitra sejatos. Saged dados mitra caket lan kula ngaturaken panuwun atas wontenipun para mitra menika. Tiang-tiang kados menika ingkang adamel peladusan radio kula lumampah. Wonten ugi tiang-tiang ingkang budidaya ngrisak peladusan menika kamangka tiang-tiang ingkang badhe ngrisak menika tiang Kristen. Angel dipun mangertos menapa ingkang wonten ing pikiranipun. Manah manungsa mboten saged dipun pitados. Kita kedah sanget dening ngatos-atos. Kita kedah gadah ketajeman ing medal kepanggih kalian kathah tiyang ing salebetipun gesang menika. Ayat 18, nanging dalane wong mursyid iku kaya pepadhang ing wayah esuk kang mundak-mundak padangi nganti tumeka ing wayah tengangi. Panjenengan tentu badhe kepanggih kalian tiang leres ingkang kados makaten panjenengan gatesaken mangsaipun nggih. Dalane wong duraka ayat 19 nggih. Dalane wong duraka iku kaya pepeteng padha ora sumurup apa kang marakake kesandung. Para pamirsa. Wonten kalih margi ingkang lelawanan, margi ingkang kawitan inggih menika margi ingkang leres. Marginipun dipun gambaraken kados pepadhang ing wayah esuk kang mundak-mundak padhange nganti tumeka ing wayah tengangi. Wonten ugi margi sanesipun inggih menika margi tiyang duraka, marginipun kados pepeteng, margi menika ngemutaken kita ing margi ingkang dipun gambaraken Gusti ingkang kula yakin sampun temtu tampi klintu. Kula tasih emut ing wedal tasih alit, kula sami dipun sukani mangertos kekayutan margi jembar lan ciut. Menawi sameneika wonten ingkang tanglet margi pundi ingkang kula pilih, kula ingkang jawab, manutku kowe bakal luwih seneng kanthi dalan ombo. Emanipun manut kula inggih menika menapa ingkang wonten ing pikiranin ingkang asring muncul, nanging babar pindah mboten telsih gambaran menika babar pindah benten kadang kula. Margi jembar inggih menika margi ingkang saestu jembar ing wedal menika. Inggih menika papan kembalan ageng tiang-tiang kathah. Tiang-tiang menika saged ngawontenaken pesta ingkang tanpa gino. Sak dangunipun, ing bumi menika wonten papan ing pundi terak watek daging, lan tiang-tiang menika nyebat margi kamardikan. Jaman samenika kita mireng bilih kita gesang ing jaman inggal, ingkang merdikaken ing salebetipun nindakaken perkawis inggih menika margi ingkang jembar, margi ingkang nyengsemaken. Nanging panjenengan gatesaken bilih margi menika tambah dangu, tambah ciut. Margi tiang duraka kados pepeteng, dalane wong duraka iku kaya pepeteng. Ing lawang mlebet wonten cahya padhang nanging langkung mlebet malih mboten badhe wonten cahya menapa-menapa sinaosa namung setitik. tiang-tiang malah mboten mangertos menawi kesandung inggih menika margi jembar ingkang dipun gambaraken Gusti Yesus raosipun kados mlebet ing corong ageng ingkang tambah lebet tambah ciut lan pungkasanipun tumuju karisaan. Koso wangsulipun kadang kula lawang kangge mlebet ing margi ingkang ciut saestu ciut sanget. Gusti Yesus ngendika, "Aku iki dalan." Yohanes 18 ayat 6. Awit sanget ciutipun margi menika namung saged dipun lebeti setunggal tiang inggih menika Sang Kristus. Mboten wonten satunggal tiang ingkang saged sowan dumateng Sang Rama menawi tiang menika mboten lumantar panjenenganipun. Inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang ciut piyambak Petrus sanjang. Kalian malih mboten wonten karahayon wonten ing sinterna kemawon. Kajai wonten ing panjenenganipun amargi ing sakurping langit menika mboten wonten asma sanesipun ingkang kaparingaken dhateng manungsa ingkang dados margining karahayon kita. Para Rasul 9 ayat 12. Gusti Yesus ngendika, "Aku iki lawangi. Sapa kang lumebene metu ing aku, iku bakal kapitulungan rahayu. Sarto bakal mebulan metu apa dene bakal nemu pangunan." Yohanes 12 ayat 9. Lawang mlebetipun panci ciut nanging sasampunipun margi tambah jembar. Tumuju dhateng gesang ingkang luber-luber saing jagat ugi ing salebetipun pepadang kasuwargan. Kita kedang lebeti wiwitanipun margi ingkang ciut awit ing pungkasanipun wonten Gusti Yesus Kristus. Inggih menika gambaran ingkang pas ingkang kita panggihaken ing salebetipun ayat-ayat ulang bebasan. Wonten kalih margi, margi tiang leres lan margi tiang duroko. Kita badhe sinau langkung kathah malih ing salebetipun kitab menika. Margi jembar dipun cethakaken ing salebetipun pasal 16. Makaten suraosipun. Ana dalan kang dikira bener dening wong mongko pungkasane anjok marang pati. Ulang bebasan 16 ayat kalih dosa. Para pamirsa, kita lajengaken ayat kalih dosa ngantos 23 ulang bebasan bab sekawan. He anakku, ngatekno tembungku kupingmu telingno marang apa kang ndak ucapake, kabeh iku aja nganti sumingkir saka ing ngarepmu simpenen ana ing sajroning telenging atimu, awit iku dadi panguripane wong kang nemu lan dadi kawarasaning badane sakujur. Para pamirsa, ing salebetipun tembung-tembung priyantun ingkang nyerat masmur meratelaken, janji paduka kawula simpen ing salebeting manah supados kawula sampun ngantos damel dosa dumateng paduka. Mazmur 119 ayat 11. Janji Gusti Allah menika janji bab gesang, menawi seratan tiang ageng ing jaman kepengker dipun potong, wonten kapercayan bilih badanipun ugi ngedalaken rah. Perkawis menika kelampan atas pangandikanipun Allah. Pangandikan menika gesang, menawi panjenengan motong pangandikan menika badhe ngedalaken rah. Seratan kelawau, awit iku dadi panguripane wong kang nemu. Pangandikan anda tengahkan gesang lan padang kangge panjenengan. Pangandikan maringi wucalan, pitedah lan kabingan, sedayanipun menika asalipun saking pangandikanipun Gusti. Ayat 3 atimu reksanen kanthi waspada awit iku etu ing panguripan. Kadang kula inggih menika perkawis ingkang penting ingkang perlu kita waspada awit iku etu ing panguripan. Daging kesangipun saking rahlan jantung kemawon ingkang mompo getih. Wangsul dateng abad 17 William Harvey manggihaken peredaran rah ingkang ngrombak ilmu pengetahuan medis. Ing salebetipun pulang bebasan ingkang dipun serat kirang langkung 2700 taun saderengipun ngakeni pentingipun jantung kangge gesang menika. Jantung gambaraken punjering gesang tiang. Gusti Yesus ngandikan sanes ingkang mlebet ing salebetipun manungsa ingkang andadosaken najis nang ingkang medal saking tiang menika ingkang andadosaken najis. Amarga kang tukule saka ngatiku kayata pikiran kang ala gawe pepati laku jino cabul nyenyolong sumpah pasu lan pitenah. Matius gangsal ayat 19. Perkaya singkang awon ing jagat menika asalipun saking manahipun manungso. Manah menika inggih menika damparing kepribadian sawetahipun. Menawi panjenengan gadah kekajengan mangertos kados menapa pentingipun manah menika pikak lan padosi ing salebeting kongkordansi panjenengan lan panggihaken sedaya sumber pitedah kekayutan manah ingkang wonten ing salebetipun kitab suci. Kita kedanjaki manah kanthi kebak waspada ingkang kita tingali ing mriki panci penting. Menapa ingkang kita sinau panci penting? Menapa ingkang kita sinau panci penting? Ingkang kita tingali panci penting. Kita kedangakeni pilih saking manah kemawon perkawis-perkawis ageng gesang menika dateng. Para pamirsa ampun nyupekaken kasunyatan bilih kitab Pulang Bebasan ingkang dipun serat lami saderengipun harpe manggihaken peredaran rah. Ugi atamel pratela kekayutan manah ingkang atusan taun salajengipun nyoto kayektosanipun. Ing salebetipun kitab Pulang Bebasan mboten badhe wonten penelitian ingkang mboten ilmiah utawi mboten telesih. Kita lajengaken ayat 24. Cangkem kang acidra singkirna saka ing awakmu lan lambe kang keblinger buangen kang adoh. Katanggula perkawis-perkawis gesang kawiwitan saking manah. Nanging tutuk lan lati kemawon ingkang ngedalaken tembung wonten ingkang ngringkes apa kang ana ing sajroning sumur ati bakal metu saka ember cangkem. Kasunyatanipun kayatosan inggih menika dangu-dangu tutuk badhe nglairaken menapa ingkang wonten ing salebeting manah panjenengan. Tutuk nyukani mangertos kegayutan kita menapa ingkang wonten ing salebetipun sumur manah badhe medal saking ember tutuk. Tutuk kita badhe nyukani mangertos menapa ingkang wonten ing salebetipun manah kita. Samenika ayat selangkung ngantos 27. Mripatmu karben terus mandeng mengarep lan pandeleng mripatmu tansah katujokno mangarsa. Metuwa ing dalan kang rata sarata sakae lagumu diajek. Aja minggo mangiwoto manengen sikilmu edono saka ing piolo. Katanggula para nem-neman kedah saestu ngatos-atos wonten priya ing sawetawis dinten kepengker sanjang bilih piyambakipun sampun ngrisak gesangipun awit piyambakipun dipun kunjoro ing wedhal piyambakipun tasih nem sanget. Wonten catatan ingkang lumawan piyambakipun ingkang sadangunipun mataun-taun tansah mburu piyambakipun. Jaman samenika ingkang ginakaken narkoba lan inuman keras sanget dening limprah. Mliginipun ing golongan nem-neman lan nem-neman menika kedah sanget ngatos-atos. Kados menapa cilakanipun ningali kados pundi kathahipun nem-neman ingkang ngrisak gesang. Awit para nem-neman mboten nglampahi margi ingkang rata. Samenika pasinan kita lumebet ing Pulang Bebasan gangsal. Panjenan waos pasal menika kanthi ngatos-atos lan panjenan badhe sinau pilihan nem-neman dipun pituturi supados gesang suci demi keluarganipun. Inggih menika panggulawentah sek ingkang Gusti Allah paringaken. Kula remen kanthi panggulawentah saking Gusti Allah ingkang langkung saya dipun bandingaken sawetawis perkawis ingkang kula pirngaken jaman samenika malah ing salebetipun pangibadah. Gusti Allah meratelaken bilih gesang suci kedah dipun arahaken demi keluarga ingkang badhe dipun bangun binjang. Kata sanget perkawis ing salebetipun keluarga jaman samenika ingkang boten kawitan saking mriku. Perkawis-perkawis menika kawitan saking gesang seks saderengipun tiyang ningkah. Ora krasa tekan pasal 5 kula waosaken ayat setunggal lan kalihe Pulang Bebasan 5 ayat setunggal lan kalih. He anakku ngatekno marang kawicaksananku kupingmu tilingno marang kapinteran kang ndak wulangake supaya kowe gundilan ing kawicaksanan lan lambemu ngemoto kawasisen. Para pamirsa panjenengan katosaken he anakku ayat punika wangsul dipuntujuaken golongan nem-neman. Kawicaksanan menika nyuwun para nem-neman sinau saking kawicaksanan ing salebetipun pasal saderengipun para nem-neman dipun emutaken dumateng tiang awon. Katangkula ing salebetipun pasal menika pemut menika dipun tujuaken dumateng tiang setri umbaran. Alandesan tembung-tembung tiang setri ingkang monco, awit tiang-tiang setri menika inggih menika tiang monco ingkang dateng saking sakjawinipun Israel. Sayatosipun para wanita menika inggih menika tiang sanes Yahudi, lan para wanita menika wanita sundel. Mboten wonten tiang setri Israel ingkang dipun ijinaken dados wanita sundel. Manut paugeran wanita sundel kedah dipun rajam. Nanging ing wedha Israel tambah tepih kalian Gusti Allah, bangsa Israel tambah kajegur ing salebetipun panerak kasusilan. Awit saking menika kathah tiang Israel ingkang dados wanita sundel kados ingkang dipun pratelakaken ing salebetipun Pulang Bebasan kali ayat 17 kang ninggal bojone Joko loro sarto lali marang prastiani Gusti Allah. Ing salebetipun perkawis menika wanita menika tasih dipun anggep wanita monco, wong monco. Awit wanita menika dipun anggep monco sadangunipun gegayutan kalian gegayutanipun Gusti Allah. Para pamirsa sami menika kula waosaken ayat 3 ngantos ayat 11. Awit lambini wong wadon tuno susilo netesake madu. Lan cetake lunyu ngungkuli lengo, nanging wekasane pait kaya rempelu lan landepe kaya pedang kang mempan kiwa tengen. Tumapaing delamaane mudun menyang pati jangkai anjuk marang jagating wong mati. Lakune ora metu ing dalane urip, lakune nasara ora kantis disumurupi. Awit saka iku he bocah-bocah padha ngrungokno tembung-tembungku aja nyimpang saka pituturi cangkemku. Lakumu ngedohno wong wadon mau lan aja nyedhaki lawang omahe supaya kanomanmu aja kok pasrahke marang wong liya lan umurmu marang kang ambek sia supaya wong liya aja nganti margo awake srana kasugianmu lan pituwa sing kangelanmu aja nganti tumubi marang wong kang ora kok wanui. Lan ing wekasane kowe bakal sambat-sambat yen daging lan awakmu padha rusak kabeh. Para pamirsa panjenengan semak, pemut menika keras sanget. Inggih menika gambaran sayatosipun saking hasil pungkasan penyakit kelamin. Ing pungkasanipun badhe wonten kasih sane medal daging lan badan telas kaginaaken. Ayat 12 lan 13. Yogini aku kok genting marang pamerdi lan atimu kok nampik pameleh. Yogini aku orang ngrungokake pituture para guruku ora nilingake marang tembungi kang padha mulang aku. Meh wae aku kejlungup ing sawetaraning bilai ana ing satengahing pesamuan lan pakumpulan. Para pamirsa, emut bilih Gusti Allah mboten saged dipun poyoki. Menapa ingkang panjenengan sebar inggih menika ingkang badhe panjenengan panen? Ing mriki Gusti Allah gambaraken menapa ingkang badhe dados hasil pungkasan gesang kados makaten menika. Panerak kasusilan ageng ing negeri kita asalipun saking kirangipun perintah saking pangandikanipun Gusti. Ing mriki Gusti Allah maringi pirsa bab kegayutan ingkang kedah kacipto antawisipun kakung istri. Ing salebetipun ayat menika kita ningali neningkahan ingkang dipun angkat inggil sanget. Para pamirsa kula sikik semanten rumiyin kalajengipun kita lajengaken ing dinten candhaipun kita ndedonga. Dhumateng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kaliyan sedherek kawula. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.